galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa qamiis kowda bisha July ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan soomaalida oo u dabaaldegaysa maanta 16 guuradii kasoo wareegatay markii ay gobollada koonfureed xorriyadda ka qaateen gumeystihii talyaaniga, iyo midowgii gobollada waqooyi iyo koonfurta ee soomaaliya 1 Luulyo ee sanadka 1960, markaas oo ay dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliya.
Aniga qiira indhaga ku taagan calanka qiimu u leeyahay, qiimihiisana waa inaan kor u qaadnaa.
Anoo dharka calanka Soomaaliya xiran inaan u dabaaldego aada ugu faraxsanaa, waa maalin xusud mudan.
Horta wax weyn waaye dabaaldegaas, inaan u dabaaldegno waddankeena xusoona, annagana waddanka ku cusubna dadka dibadda ka imaada haddaan nahay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka soo gaara.
Arladu waxay u qaybsantaa maaragtay markaynu eegno sabooyin kala duwan ama aagag deegaano kala duwan, kuwaasoo matan haddayn dhulkeena soo qaadano banankii baa jira, kaymalaydii baa jirta, waxaa jira dhulka jiimanka wabiyada ama dacallada wabiyada oo deegaano gaara abuura, deegaankii badda ayaa jira.
xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo Jamaal Axmed Cismaan.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaaliga inay sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan usoo gebagabeeyaan hanaanka doorasho ee Soomaaliya. Blinken oo Soomaaliya u diray hambalyo la xiriirta munaasabadda maalinta xorriyadda ayaa yidhi, munaasabaddan awgeed waxaan ku baaqayaa in lasii wado wada shaqaynta hogaamiyaasha federaaliga iyo xubnaha federaaliga si taasi ay u suurageliso soo gabagabeynta hannaan doorasho oo nabadda loona dhan yahay islamar ahaantaasina daahfuran sida ugu dhaqsiyaha badan uguna suurogalsan. Blinken ayaa sheegay in taasi ay si weyn muhiim ugu tahay mustaqbal wanaagsan oo yeeshaan shacabka Soomaaliyeed. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisa ku faraxsan tahay inay sii wado taageerada ay siiso dadaalada madaxda Soomaalida ee ku aadan dhisidda Soomaaliya oo nabadda, xasiloon oo barwaaqa ah. xogihii hore ee gaashan dhiga Mareykanka Donald Rumsfeld ayaa ku geeriyooday magaalada Taos ee gobolka New Mexico ee waddanka Mareykanka, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay qoyskiisa arbacadii shalay. waa murugo aad u weyn inaan idin la wadaagno geeridii halyay qaran ayaa lagu yiri bayaankan oo aan lagu xusin xilligii uu geeriyooday Rumsfeld. Donald Rumsfeld oo ah xogiye awood badan ahaana ninkii qorsheeyay dagaalkii Ciraaq ee uu Mareykanku ku qaaday, waxaana markii ciidamada Mareykanka ay meesha ka saareen maamulkii madaxweyne Saddam Xuseen uu Rumsfeld ku fashilmay inuu soo celiyo sharcigii iyo kala dambeyntii Ciraaq, iyadoo wixii markaa ka dambeeyay ay Ciraaq gashay foodo iyo rabshado uu ku daatay dhiig badan, kuwaasoo u dhexeeyay sunniyiinta iyo shiicada dalkaasi degan. ka hor intii aanu Mareykanka dagaalka ku qaadan Ciraaq bishii Maaj sanadkii 2003, waxa uu Donald Rumsfeld ka digay halista hubka wax gumaada ee Ciraaq, laakiin nooca hubkaasi Ciraaq lagama helin. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Rumsfeld waxa uu caan ku ahaa amar ku taglin xoogan uu ku sameyn jiray saraakiishii milatariga iyo xubnaha Kongareska, iyadoo sidoo kale isqabsi uu kala dhexeeyey xubnihii maamulka Bush, kaas uu ka midka yahay xogeyihii arrimaha dibadda Mareykanka General Colin Powell. sanadkii 2004, madaxweyne Bush waxa uu 2 jeer diiday inuu aqbalo dalabkiisa isicsilaada Rumsfeld kadib markii ay soo baxeen sawirro muujinaya xadgudubyada shaqaalaha iyo ciidamada Mareykanka ay kula kaceen maxaabiistii ku xirnayd xabsigii Abu Ghriib, waxaana fadeexaddaasi ay dhalisay cambaareyn caalami oo Mareykanku la kulmay. hogaamiyaasha Itoobiya ayaa Arbacadii hoos u dhigay muhiimadda ka bixitaanka ciidanka federaaliga ee magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray, iyagoo ku adkaystay in xilli kasta oo ay doonaan ay dib ugu laaban karaan magaaladaasi. ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa sheegay in magaalada Makkah ee ciidamada dawladda Itoobiya ay qabsadeen bishii November sanadkii hore balse dib looga wareegay isniintii ay lumisay muhiimadeedii intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray muddo 8 bilood ah marka aan military ahaan eegno Makkah nooma xiisa gelinaysa si la mid ah markii aan halkaas tagnay ayuu yiri Abiy Ahmed oo hadal uu jeediyay uu baahiyay xafiiskiisa arbacadii sidoo kale sarreeyay guud Bacha de Pelle ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada Makkah looga dan leeyahay in gargaar la siiyo shacabka hadii ayna daandaansadaan maanta ayaanu ku laaban kareynaa Makkah burburkana waxa uu ka xumaan doonaa sidii hore ayuu yiri Bacha oo sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee ka howlgala gobolka Tigray hase yeeshee sheekada Joreda oo afayeenka ciidamada Tigray ayaa u kala dawrarka AFP u sheegay isniintii in qabsashadooda Makkah ay ka dhigan tahay guul military isagoo oo yiri qaybtii ugu xoogganayd ciidamada difaaca qaranka Itoobiya gabi ahaanba waa la burburiyay. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay qaado cunuqabateyn tasaaran dalka Iran ayna labada dal dib ugu laabteen heshiiskii nuklearka ee sanadkii 2015. Waxaan ka codsanaynaa Mareykanka inuu qaado ama uu ka tanaasulo cunuqabateyntiisa ayuu ku yiri Guterres warbixin ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka doodeen Arbacadii. Guterres ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay dadaallada dhowaanaha Suudiya diblomaasiyadeed ay labada dhinac dib ugu soo noolaynayaan heshiiskii nuklearka, taas oo ku sigtay inuu burburo kadib markii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi bishii May sanadkii 2018 una cunuqabateyn saaray dalka Iran, iyadoo Iran taasi ka jawaabaysana waxa ay dib u bilowday bacraminteeda uranium iyadoo bishii July sanadkii 2019 jabisay heshiiskaasi oo kor u dhaaftay xadkii kobcinta kiimikada iyo heerarka kaydinta ee dhigaya heshiiskaas. Wakii dunida dhegeystayaal waa nagaytaa.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warkii caalamka nala socodsiinayay. Aan ku horeynayo magaalada Muqdisho waxaa xalay iimaanta lagu qabtay munaasabada lagu weyneynayo markii ay gobolada koonfureed xorriyadda ka qaateen gumeystihii Talyaaniga iyo midowgii gobolada waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya ee 1906 markaas oo ay dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa xalay magaalada Muqdisho laga xusay 16 guuradii ka soo wareegtay markii koonfurta Soomaaliya ay iska qaadeen heeriyada gumeystihii Talyaaniga ay nimidoobeen gobolada Waqooyi iyo kuwa koonfureed oo ku beegnayd 2 Luulyo 1906. Munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, waxaana saacaddu markii ay ku beegnayd 12:00 saqdii dhexe xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya laga saaray calanka Soomaaliyeed iyadoo madaxweynuhuna uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida xafladda calan saarka oo ahayd mid kooban ayaanay ka hadlin madaxda dowladda, waxaana khudbadaha dib loogu dhigtay munaasabad weyn oo lagu wado maanta in lagu qabto golaha murtida iyo madadaalada National Theatre-ka, taasoo madaxda sare ee dowladda iyo qaybaha bulshaduba ay ka soo qaybgeli doonaan. Waxaana sidoo kale lagu wadaa in ubaxyo xusuusa la dhigi doono goobaha taariikhiga ah oo ay ka mid yihiin taallooyinka ku yaala magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, shacabka magaalada Muqdisho ayaa sanadkan si ka duwan sanadihii hore ugu dabaaldegay maalmaha xorriyadda, waxaana fagaaraha daljirka dahsoon iyo goobaha kale ee la isugu yimaado buux dhaafiyey dad u badan dhallinyaro, kuwaasoo badankoodu ku labisnaa dharka calanka Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo la hadlay warbaahinta:
anaga qiira indhayga ku taagan calanka qiimuu leeyahay, qiimihiisana waa inaan kor u qaadnaa. Maaha inaa 26 June aan xusno maanta kiyaanaan la soo baxno, maaha inaa 2 Luulyo la soo baxno. Waa inuu noqdaa mid waliba qulubteena ku qoran oo guryaheenana saaran.
Wallaahi horta caawa waa habeen khaasa, waa habeen farxadeed, sababtoo ah anoo dharka calanka Soomaaliya xiran inaan u dabaaldego aada ugu faraxsanaa. Waa maalin xusid mudan. Waxaa rajaynaa saan isika wanaagsan waqti walibo ee taa xusid insaan loo dabaaldego loona raaxayso.
Horta wax weyn waaye dabaaldegaas inaan u dabaaldegno waddankeena xusoona. Marka waxyaalo badan aa ku soo korodhay sida horena ma nihin annagana waddanka ku cusubna dadka dibadda ka imaada haddaan nahay.
Baan u faraxsanahay waxaaway macnaheeda inaan nabad helnay waxaana sii rajaynayaa inaan nabad saan kasii badan helno maanta inaan dharka calan kusoo labisto oo meeshaan imaado oo aan ku duwaaldego aniga iyo hooyaday iyo walaalahay aad baan ugu faraxsanahay macnaheedana waxay tahay inay biri kasii wanaagsanaan doonto nabadda soomaaliya
runtii aniga caruurteeda iyo xaaskeyga waxaan u dabaaldegaynaa sanad gurudaas oo ummadda soomaaliyeed u tahay maalin weyn
run ahaantii farxad waxaan dareemayaa aad iyo aad u wanaagsan sababtoo ah waa markii labaad aan ku dabaaldegayo muqdisho anoo ka imaaday dalka swiden farxad gooni ayay ii tahay maasha allah maasha allah waa farxad aad iyo aad aan lasoo koobi karin waayo xaqiiqatan
si kastaba ha ahaatee saqdii dhexe ee xalay markii calanka la saaray ayaa waxaa mar qura isbedelay jawiga caasimadda waxaana cirka ka muuqanayay bulaleer midabyo kala duwan leh oo ay ridayeen ciidamada mana jirin rasaas la socotay dabaaldegyadii xalay muqdisho ka dhacay kadib digniin ay shalay dowladdu bixisay xuska kowda luulyo ayaa sanadkii labaad kusoo beegmaya iyadoo wadamo badan dunida ka tirsan oo soomaaliyana ay ka mid tahay uu ka jiro xanuunka safmarka ee covid 19
dhinaca kale munaasabad weyn oo lagu xusayo maalintan ayaa ka dhacday maanta xarunta tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho khudbadihii ay madaxda ka jeediyeen iyo munaasabadaasba waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa
munaasabad la mid ah kuwa muqdisho ka dhacay ayaa iyana lagu qabtay meelo ka mid ah soomaaliya magaalooyinka lagu qabtay munaasabadda kowda luuliyo waxaa ka mid ah magaalada baydhabo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray
xuska munaasabadda kowda luuliyo oo ah markii xornimada ay qaateen gobollada koonfureed iyo midowdii koonfur iyo waqooyi ayaa habeennimadii xalay waxaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada baydhabo waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen guddoomiyaha baarlamaanka dhaktar cali siciid fiqi xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed iyo boqolaal qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo munaasabadda ayaa looga hadlay taariikhda loo soo galay halgankii dheeraa ee gobonimo doonka iyo xornimada guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhaktar cali siciid fiqi ayaa xusay halgan fara badan in loo soo maray xornimada dalka isla markaana dad badan ay u geeriyoodeen
caawo waa habeenkii xorriyadda habeenkii midnimada gobollada koonfureed iyo gobollada waqooyi waa habeen xusuus leh runtii sidaa ka warqateen gobollada waqooyi waxaa gacanta ku hayay dowladda ingiriiska gobollada koonfureedna waxaa maamulayay dowladda talyaaniga muddo 10 sano waxaa xorriyadda usoo halgamay dad badan oo soomaaliyeed ururka ugu horreeyey urur yaanan dhihina xisbiga ugu horreeyey ee xornimadoonka wuxuu ahaa ururka xisbiga iswael kaasoo la asaasay 15 May 1943 oo ay asaaseen 13 dhalinyaro
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in kowda luuliyo shacabka soomaaliyeed ay qiimo weyn ugu fadhiso
waxaan helaa dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan idhaaha hambalyo 61 guuradii kowda luuliyo ilaahay iyo nabad nagu soo gaarsiiyey qof kastoo soomaali ah oo aaminsanaha inuu ku faraxsan yahay caawana ay u tahay munaasabad iyo waqti muhiim ah oo dadka soomaaliyeed oo dhan eeguyihiin inaan idhaha meel kastay joogaan hambalyo si gooni ah dadka reer koonfur galbeed oo lafdhabar u ahaa halgankii iswael iyo dadkii xornimadan keenay dalkan waa loo heshiiyey soomaaliya keliix ma aha afrika oo dhan baa loo heshiiyey waa la kala qaybsaday gumaysi baa la geliyey waxa gumaysiga loo gelinayay waxay ahayd inaan la ismaamulin xornimo lagu noolaanin astaan la isku garto aan la yeelanin khayraadkaada la isticmaalo diintaada lagula qabsado goobnimadii iyo sharaftii qofka bini aadamka u lahaana laga hor istaago
madaxweyne cabdi casiis lafta gareen ayaa sidoo kale cadeeyey dhibaatada waddanka hadda ka jirta inuu baday qabiil sidaas darteed loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka wada shaqeeyaan sidii waddanka loo horumari lahaa.
waxaan u baahanyahay dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan in inta gacmaha la isqabsado gobolnimadii iyo sharaftii iyo xornimada soomaalida si midnimo ah oo wadajira loo soo celiyo. dhibaatada soomaaliya ku dhacday maalinba marxalada isoo mareysa burburkan iyo khasaaradan waxa horseedku ahaa noo keenay waxaa weeye wax la yidhaaha qabiil oo aanan waxba isu quurin haddana aanan meel ku ekayn.
dhallinyarada oo lafdhabar u ah xornimada dalka ayuu madaxweyne lafta gareen muujiyey inay muhiim tahay fursado in la siiyo dhallinyarada soomaaliyeed si ay qayb ugu noqdaan horumarka waddankooda.
dadkan dhallinyarada ah oo qurux badan runtii markaan fiiriyo waxaa ii soo baxayso rajo fiican iyo sida ay horeydii maalin ay ugu taagan yihiin dalkooda iyo dadkooda inay
magaalada Baydhabo oo keliya ma aha deegaanada sida weyn looga xusay kowda Luuliyo waxaa ka mid ah Baraawe oo ah caasimada Koonfur Galbeed, Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool, iyo degmooyinka Waajid iyo Qansax Dheere oo gobolada Bakool iyo Baay ka tirsan, kuwaasi oo munaasabada kala duwan lagu qabtay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Suldaan Siciid Axmed oo ah wiil Soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo horey uga tirsanaa xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa noqday Soomaaligii iyo Afrikaankii ugu horreeyay ee ku biira baarlamaanka dalkaasi. Suldaan oo 24 sano jira ayaa qaxootinimo ku tegay Finland isagoo 15 sano jira, horey ayuuna ugu tartamay booskan, kaalinta labaad ayuu ka galay. waxaa u suurta gashay haatan inuu kursiga ku fadhiisto kadib markii xildhibaankii ku fadhiyay loo doortay baarlamaanka Yurub, kursigana uu sidaa ku banaanaaday. Maxamed Colaad Xasan ayaa Suldaan kula xiriiray qadka telefoonka ee Helsinki ee dalka Finland, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey dareenkiisa ku aadan xilkan.
waxa weeyaan dareenkaygu aad iyo aad baan u faraxsanahay. waxaan dareemayaa mas-uuliyad aad iyo aad u culus oo ka culus mas-uuliyaddii hore ee markaan ahaa xildhibaanka golaha deegaanka. waxaan dareemayaa mas-uuliyadin aad uga culus tahay maadaama shan jibay bad baarlamaanka u fadhiyo, waana farxad bay tahay. waxaan dareemayaa dadka wadanka usoo guuray ama usoo qaxay jaamacada Soomaalida iyo muslimiintoodana inay u tahay farxad weyn u tahay.
waa gartay marka jagadan xildhibaanimadii aad ku guuleysatay ee lagu maaragtay aad baarlamaanka ku biirayso, ma xubin aad u tartantaa mise waa lagu magacaabay?
waa xubin aan u tartamay. marka waxaajeeta markii horean tartamay maan soo bixin, waxaa noqday xilsugaad koobaad baan noqday. xubinkii iga horreysay ayaa hadda waxaa loo doortay baarlamaanka Yurub, markaa saasuu iigu banaanaday jagadii baarlamaanka aniga.
waa gartay waa markii iigu horreysay oo qof Soomaali ah uu ka mid noqdo baarlamaanka dalka Finland. maxay uga dhigan tahay arrintan Soomaalida, dadka madow, muslimiinta, iyo guud ahaan qaxootiga waddankaasi Finland yimid?
waxay uga dhigan tahay sharaf fara badan. waa Soomaali keliya maaha, waa markii ugu horreysay qof Afrikaan oo baarlamaanka galo. marka waxaan dareemayaa mas-uuliyad aad fara badan, haday noqoto muslimiintii, haday noqoto dadkii meelaha, haday noqoto minority-ga oo dhan soo jeedaan waddanka, hataa kasoo jeedaan guud dambe u tahay. sidoo kale waddanka oo dhan bay sharaf u tahay, guud u tahay. ilmo kasta waddanka ku koray wuxuu arkayaa dad sida u eeg, la kalara, la diina, la midaba, la luqada, oo meelihii go-aanka lagu gaaraya go-aamadii samaynaya. waxaan dareemayaa inay farxad weyn tahay dadka ila soo hadlayay, iyagaaba iga farxad badnaa oo ilahaa maana seexan ila xalad la farxad. waxaan dareemayaa aad u faraxsan, adana waxaan dareemayaa hadday culays aad u fara badan isu fuulay oo mas-uuliyaddii hore ee xildhibaanada golaha deegaanka imika mas-uuliyadda golaha baarlamaanka.
xubin baarlamaanka Finland aad ku guuleysatay, marka laga soo tago waxaa kaloo aad tahay qof Soomaali ah, maxaad ka bedeli kartaa bay kula tahay xaaladii Soomaalida ee dalka Finland?
waxaan ahay qof Soomaali ah, asalkiisa Soomaali yahay, laakiin matalaya waddanka Finland oo dhan 5 million iyo bad baarlamaanka u fadhiya. ha noqdo cadaan, ha noqdo madow, ha noqdo Finnish, ha noqdo Soomaali, laakiin dadka Soomaalida anigu aan kasoo jeeda baahiyooda khaaska ah, waxay helayaan qof baahiyoodii khaaska ahaa, wax ka qabta dowladdii horgeeya, xisbigeyga dowladdii ku jira, wasaaradaha waddanka ugu fiican baan gacanta ku haynaa. markaa dadkaygi baan go'aankoodii, hadalkoodii aan meel fiican gaarsiinaya, iyo baahiyoodii inay shaqo helaan, inay dadka waddanka xuquuqdooda lasoo gaarsiiyo, la siinaadaan, haday noqoto ganacsatooda, haday noqoto ardayooda, haday noqoto kuwa bilaa sharciga waddanka soo gelaya. markaa kulli wax badan baan dareemayaa inaan qaban karno.
waagartay marka maxaad ku dhihi lahayd dadka kale ee Soomaalida ah ama dalalka reer galbeedka ama Scandinavianka ku jooga ee raba inay siyaasadda ku biiraan maxaa talo aad siin lahayd oo si ay uga gaashaan caqabadihii soo maray ee ilaa halkan maaraataad soo gaartaan
noran lahaa talada waxa weeye hadda anagu deenin dhalinyaro waanahay laakiin siyaasadda Finland ma ku cusbi waxaan soo qabtay xilal kala duwan maa soo qabtay kirmka labaatan marka hore soo galay golaha deegaanka ee caasimadda Finland xisbigayga waxaan noqday qofkii ugu horreeyay wadanka Finland ajaanaba xisbi talada haya madax xanuunka baan noqday markaa siyaasadda meelo badan baan soo qabtay taa darteed baa imaan ku leh intadeena baarlamaanki aan galo waxaan oran lahaa dadka meel kasta ay joogaan Soomaaliya wax kasta rabtaan waa noqon kartaan haddii dadkeedi ka go-aan tahay siyaasaddu markaa meel meel saraatigsanayso waa sil orodka maratoonka kula weeyaan maaha wax hal mar markii la gaadhayo maaha waxay u baahan tahay sabar iyo adkaysi fara badan bay u baahan tahay waxaan oran lahaa dhexdiin haysta tartamina oo qof kaloo kula wadanaha la tartamin la tartama dadka wadamada joogtaan jooga ee cadaanka ay kuraasta fadhiya siyaasiyiinta codka ka doonta dadka wadanka u dhashay majoritiga ah dadka wadanka jooga hadii arkaan inaad tihiin siyaasi dantooda mateli karaya markaa saas ku noqon kartaan siyaasi hadhow dadkiisina anfaca
kaasi waxa uu ahaa Suldaan Siciid Axmed oo ka mid ah baarlamaanka Finland oo uu warramayey Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka soo gaara. waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahre Ciidlanuur.
oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno soo celinta iyo wax ka qabashada dhibaatada deegaanka soo gaadha. degelkan amaba dhulka aynu ku dul noolnahay wuxuu hooy u yahay noolo tiro badan oo ay ka mid yihiin dadka, xayawaanka, dhirta, cayayaanka, bad iyo berriba ay noloshoodu ku tiirsan tahay. dhibaatooyinka deegaanka ku dhacaana waxay saamayn toosa iyo mid dadbanba ku yeeshaan noolaha kala duwan. qaramada midoobay ayaa sanad kasta maalin gaara u astaysay xuska deegaanka, iyadoo dadweynaha caalamka lagu baraarujiyo khatarta deegaanka ka jirta iyo sida wax looga qaban karo. sanadkan 2022-ka waxaa xuska deegaanka la qabtay bishiina dhaaftay ee juun. maxamed cabdillaahi indhayare oo ka mida dadka aqoonta durugsan ula deegaanka islamarkaana u ololeeya ayaa ka waramay taariikhda xuska caalamiga ah ee deegaanka.
maalinta deegaanka adduunka waxaa markii ugu horreysay laisla gartay in la sameeyo maalintan 1972-dii ama 2007-kii xilligaasoo markaa laisla eegay inuu yeesho maalin deegaanku inuu yeesho maalin la xuso. 1972-kii wixii ka dambeeyey waxaa caadi loo bilaabay oo uu bilaabmay maxayda barnaamijyada qabashadu 1974-kii buu bilaabmay ilaa iyo haddana uu socdaa. sanad walba waa la qabtaa, markaasi intaa la wadayna sanad kastaba waxaa la qaadanayay markaasi halkudhig gaara, iyadoo markaa lagu saleynayay dhibaatooyinka markaa adduunyada ka jiray amaba runtii ugu muuqday ee la xusi karo ayaa sanad walba lagu saleynayay. qabashada runtii la qabtay barnaamijkan waxay ugu talagaleen qolada UN to ama runtii qaramada midoobay waxay ugu talagaleen inay wareejiyaan oo sanadba ay wadan geeyaan, walow wadamada qaar ay aad ugu badan yihiin wadanka runtii wadamada lagu wareejinayay qaaradaha adduunka oo dhan baa ayaa runtii ku jira. markaynu soo qaadano Afrika oo kale, 4 jeer baa lagu qabtay. 4 jeer waxay kala ahaayeen 1978-kii oo Nairobi lagu qabtay, iyadoo markaa halkudhigii markaa sanadka la qaatay ay ahayd markaasi shelterka oo markaa waxa la yidhaahdo shelter and environment ama hoyga iyo deegaanka, iyadoo la leeyahay maxayna more than roof in ka badan markaa in magaalooyinkii oo dee wixii aan rufafkii ay samaysan inay hoosteeda xayawaanka ay harsanayaan in ka badan loo sameeyo deegaanka uu noqdo bad qabo. waxaa ku soo xigay oo lagu qabtay 1999-kii Afrika markaad eegto Pretoria lagu qabtay ama South Africa, iyadoo oo markaa iyadana runtii loo qaatay markaasi halkudhig. sidoo kale waxaa lagu qabtay 2006-dii waxaa lagu qabtay Algeria iyadoo marka iyadana loo qaatay disertity and certification oo marka loogu talagalay dryga dhulka saxaroobaya iyaga laftooda in laga saaro oo marka la dhowro dhulkaasi oo uu noqon inuu sii saxaroobo 2016kii ayaa waxa lagu qabtay iyadana maxayda Angola oo iyadana la qaatay marka ilaalinta wildlife ka
durjoogta
xayawaanka durjoogta sidii loo ilaalin lahaa iyadoo marka lagu hortagayo ugaarsiga iyo waxyaabahaas oo dhan 84kaas sano ee la qabtay Afrika mid waxa lagu qabtay Afrika 8 kamidana waxa lagu qabtay waxa lagu qabtay wadamada Latin America inta kale soo hadhina waxa qaybsaday Europe iyo Asia qaybsaday marka shaqo badan ayaa taala lacagaha marka adduunku qoondeeyo ugu tala galayna ay aad u badan yihiin imi ka sadaa la $9 trillion ama lacag adduuninta ku dhaagu inuu in runtii lagu tala galay
hal ku dhiga sanadkan ayaa loo qaatay dib u soo celinta nolosha sabooyinka kala duwan ee deegaanka waxaanu xuska sanadkan ku soo beegmay iyadoo aad looga deerinayo isbeddelka cimilada adduunka taas oo sabab looga dhigay dhibaatooyinka deegaanka ku dhacday ee sii xoogaysatay Ahmed Ibrahim Awale waa khabiir ku takhasusay arrimaha deegaanka muddooyinkan dambana ku mashquulsanaa cilmi baarista iyo wax soo saarka deegaanka gaar ahaan dhirta Ahmed Ibrahim Awale ayaan ka wareystay halku dhiga sanadkan iyo sida uu uga turjumayo dhibaatooyinka deegaan ee ka jira dhulka Soomaalida.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Sahra. Saad sheegtay halku dhiga sanadkan la qaatay waxaa la yidhaahdaa luqadda Ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa ecosystem restoration oo aynu ku altabin karno af Soomaali ahaan dib u noolaynta ama dib u kabashada sabooyinka deegaan ee kala duwan sida bini'aadamku bulshooyin u yahay ayaa noolayaasha kalena bulshooyin u yihiin tusaale ahaan midkana dhirtoo kale waa bulshooyin baa la yidhaahdaa marka aqoonta science-ka laga hadlayo xayawaankoo kale microbeska xayawaan waxyaabaha yaryare ilmaaragtayda sida bacteriga fungiga virusiska inkastoo dhibaatooyinka la yeelay kuwa dhammaan sheegay haddana kaalin togan ayay ka ciyaaraan deegaanka marka laga hadlayo qodobkan ah oo dib u noolaynta sabooyinka deegaan arladu waxay u qaybsantaa maaragtay markay eegno sabooyin kala duwan ama aagag deegaano kala duwan kuwaas oo matan haddii dhulkeena soo qaadano banankii baa jira kayma laydi baa jirta waxaa jira dhulka jiinanka wabiyada ama dacalada wabiyada oo deegaano gaara abuura deegaankii badda ayaa jira deegaan xeebeedyadii dhulka uu kalluunku ku tarmo iyo ayaa
waan ka jira marka dhibaatooyinka kala duwan ee deegaanka ku dhaca sidee u saameeyaan
dhaqdhaqaaqa aadamuhu iyo culayska iyo dhibta uu ku hayo deegaanka isagoo dhinacna ka faa'iideysanaya haddana ka faa'iideysiga maaragtay taban ee xaddaafka ah wuxuu keenay isbeddel cimilo wuxuu keenay magaranaysaa in deegaanadaas ama sabooyinkaasi aad iyo aad u burburaan oo marka tay dhac weyn ku dhaco 2022 ilaa 2030 tobankaas sanadood loo qaatay in ay noqoto in bulshooyinka caalamku isku hawlaan inay bal hadda ay deegaankii wax ku celiyaan
sidee marka deegaanka wax loogu celin karaa
marka lagu celinayo waxaan u jeednaa midalan waxa weeye laba siyoobaa wax looga qaban karaa mid waxa weeye iyada oo maaragtay la yareeyo ama culayska lagu hayo deegaanka bini'aadamku ku hayo la yareeyo iyadoo dhinaca kalena laga xoojiyo magarmaysaa midalan dib u kabashadii dirbeeridii haday tahay magarmaysaa maaragtay dhul badan loo nasinayo marka guud ahaan mawduucu ka weeye halku dhiga laga hadlayaa sanadkan
talaabooyinka muhiimka ah in la qaado ay mudan tahay si deegaankii dib u kabasho loogu sameeyo ama wax dib loogu soo celiyo maadaama dhaawac badani deegaanka gaaray haday tahay dhirtii xayawaankii cayayaankii iyo guud ahaanba ciidii ay wax ka bixi lahaayeen oo iyada laftirkeedu dhibaatooyin ay soo gaareen sida muuqata
waa si fiican horta waxa weeye marka deegaanka wax laga qabanayo ama lagu celinayo weynu ogsoonahay waxa weeye ma garanaysaa maaragtay waxa goor walba fudud marka hore ilaalinta ama dhowridda wixii aad gacanta ku hayso ayaa ka fudud in aad dubukabid ku samayso tusaale ahaan ku siiyo waxa weeye arlada waxa weeye wax la yiraahdo top soil ama waa ciidan dahaarka ah ay waxay nooga bixi karaan gebigeeda waxa la yiraahdo waxa weeye 5 cm ilaa 8 cm ciidda wanaagsan ee nafaqada leh ee magaranaysa ay wax ku beeranaan ee aynu ku noolnahay ee raashinka la soo baxna ay xoolihii ay daaqayaan marka hal sentimitar oo ka mid a ciiddaasi waxay samaysan taabaq la yidhaahdaa 200 ilaa 400 sannadood si yar oo fududna way ku baabi'i kartaa maanta oo kale haddaynu dhulkeena aynu dubugu noqono matalan maaragtay xaalufinta iyo gudgooyinta oo marka iyagu sabab u ah ma garanaysaa inay qulqulu badan keenaan ciidguur uu yimaado marka arrimahaas ayaa maaragtay marka aan leeyahay waad ogsoontaho dhibaatooyinku waa bad iyo beriba way saameeyeen waxa ugu culus ee ma garanaysa maanta dhabarjabka ku ah ama lafjabka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo kordhay maxaan ku yidhahdaa maaragtay diqowgii plasticgii iyo qashinkii sabooyinkaas masabagedi waxa la yidhaahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinaayo oo maaragtay si aan cilmiyaysnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan bannee ka guur meel kale bannee oo markaa ma garanaysaa ciiddii iyo maaragtay u bandhigaysa inu baabo markaynu deegaanka hadlayno hadii jare waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray 70% ayaa xoola dhaqato ama xoola dhaqato beerela maanta waa dhinacii kale 70% ayay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jiran marka raadka dadka magaalagalka ee magaalooyinka soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aad iyo aada loogu hadlo waana u baahan nahay in deegaankii lagu soo noolaysiiyo dhibaatada badan ee gaadhay in wax laga qabto
jarista dhirta dhuxulaysiga fiditaanka magaalooyinka dhulka wadooyinka isku bedelaya wasakhowga dhulka iyo badaha ku imanaya dhammaantood waxay halis ku yihiin deegaanka maxamed yaasiin wuxuu guddoomiye u yahay dhallinyaro iskood isugu xilqaamay sannado ka hor olole ay ugu magac dareen geed beer rajo beer oo dadka lagu dhiiri gelinayo sidii qof kastaaba geed uga beeri lahaa deegaanka uu ku sugan yahay waxaanu sheegay in sannadkan ay xoogga saarayaan sidii magaalooyinka waaweyn looga hirgelin lahaa goobo dib loogu soo celiyo kaymihii amaba dhirtu ay ku badan tahay oo ku habboon noolaha kala duwan
2020 waxaa loo asteeyey ama halkudhega laga dhigay in deegaanka kadib loo soo noolayo oo laga shaqeeyo annaga sannadkan waxay noo tahay sannad aan doonayno in magaalooyinka nolosha deegaan ee ka jirta aynu bedelno oo aan ilaalino deegaamo runtii horuu jiray inaanay magaalada noqon magaalo iska fita kol haddii la dhisanayo oo dhismayaal socdaan inaan laga tago meelo greeno oo runtii dadweynuhu leeyihiin oo xayawaankiina ay noqonayaan kuwo halkaasi hoy ka hela tusaalaha ugu yar waxa weeyaan shimbiruhu waxa weeyaan xayawaanada aynu barabixinay ee dhismayaasheennu ay geedahoogii iyo meelihii ay geli jireen ay qaadeen haddii markaasi aynu magaalooyinkeena ka samayno meelo ama dib aynu u restore garayno waxaynu ka shakeyna waxaynu dib soo celin deegaamooyinka magaalo sabooyinka maaragtay deegaanka marka waxaan u baahannahay in aynu ka shaqeyno in aynu ogolaano in ay helaan fursad nololeed xayawaanka kala duwan iyo noolayaasha deegaanka ku nool si innagana runtii nolosheennu ay u noqoto mid sii waarta waxa ugu yaree haddaba aad samayn kartaa waxa weeyaan inaad geed beerto
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan oonu ku eegaynay wax ka qabashada dhibaatada deegaanka waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sahre cidlo oo noo soo jeedisay barnaamijka bandhigga v o a
haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
gobolka gado waxa uu noqday xudunta khilaafka doorashada dalka maalin ka hor golaha wadatashiga qaran waxay u go'aamiyeen jadwalka doorashada ra-iisul wasaare rooble waxa uu gobolka gado u magacaabay guddi dib u heshiisiin oo aysan ku jirin jubbaland haddaba guddigan ma laga filan karaa in caqabadihii jiray ay wax ka qabtaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon maxamed cabdi maxamuud nabadoon lexle iyo cabduqaadir yuusuf cilmi oo dhallinyarada beledweyne ka mid ah waxaa hadalka ku horeynaya nabadoon lexle
sidaa ogtihiinbu gado beri hore waxay dedisay
dhammaan maamuladii ka socday Jubaland waxayna magacaabtay maamulo ayaga u khaas ah. Waqtiga la taagan yahayna hal nin oo ka tirsan state-kaas kama shaqeeyo. Waa dad ayagu ismagacaabay oo ayagu isabaabulay oo isdiyaariyay. Dowladda federaalkaana kaalin xoogan ka qaadatay oo way ku caawisay nidaamkaas. Guddigu waxaa loogu talagalay inuu abuuro jawi wada xaajood ah oo isku soo dhoweyn ah oo la isku keenayo reer Gedo iyo Jubaland. Waayo hadda saacad taagan yahay, Jubaland ma joogo, xataa hal nin baa Allaha ka dhigay oo Gedo ma joogo, hal nin baa Allaha ka dhigay oo reer Jubaland.
Waa maasantahay nabadoon lixle. Haye Cabdiqaadir.
Nabadoonka iyo wariye Xuseen Xasan Dhaqane labadiina waa islaamiya. Salaan kadib anigu waxaan u arkaa marnaba inaysan wax muhiimad ah aysan u lahayn kala daritaan iyo qabyaalad umadda Soomaaliyeed la sii tuso waxaan haynaa meeshaas ka soo bixay. Maxaa yeelay marka loo fiiriyo Hiiraan waxa ka dhacay iyo waxa gada ka dhacay wax la isku xirtaa la isku soo xiri kara ma aha. Waxa awood badan oo farqigoodu banaanka yaalino la dhihi karo dadkaasi ayaa mucaaradkoodu sax yahay gobolka Hiiraan dadka jooga. Markaan aragnay guddiga iyo gada sida loo sheegay aan aragnay waxa maashan soo muuqana meeshii Soomaaliya laga keenay in dib loo celinayo aan muuqanaa hadana shacabka Soomaaliya
haye nabadon lixle.
Farqiga u dhexeeya gada iyo Hiiraan waa two different. Sababtu waxa waye Hiiraan wax ka shaqeeyo maamul state ku leeyahay, waxa jooga Barasab oo laga soo magacaabay Johar, waxa jooga gudoomiye degmo oo laga soo magacaabay Johar, waxa jira saddex gudoomiye ku xigeen oo heer gobol ah oo laga soo magacaabay Johar, waxa jira saddex gudoomiye ku xigeen oo degmo oo laga soo magacaabay Johar, waxa jira maayarkii magaalada Baladweyne oo laga soo magacaabay Johar, waxa jooga madaxweyne ku xigeenkii Hirshabeelle, waxa jooga xildhibaano aad u fara badan, waxa jooga wasiirro, waxa socota howl adag oo Hirshabeelle ay ka hayso halkan. Laakiin gada lagama helo xataa hal nin baa Allaha ka dhigay oo isteedka Jubaland ka tirsan. Siyaasa awoodeed ma aha laba las barbar dhigi karo. Waa xaqiiqdaba la iskuma hayo in reer Hiiraan wax badan ka baqan yihiin, dood badan ay ka taagan tahay oo ay u qaylinayaan, ay u taagan yihiin inay xuquuqda ay guleeyihiin ay helaan. Laakiin marka la yiraahdo gada iyo halkan, gada waa meel aan cidiba ka talin, laakiin Baladweyne waxa ka taliya state-ka.
Haye Cabdiqaadir, waa maqlaysaa nabadoonka halkiisa.
Nabadoonka horta waxaan aaminsanahay, waxaan isleeyahay in wax badan ay baalmarsan yihiin. State-ka liira Jubaland yaa khalad yaad ka xureeyay meesha liira gadaya ka xureeyay. Ma dadka shacabka hoos degana xureeyay mise farmaajo ka xureeyay? Su'aal shartan is weydiinaa muhiim. Waxa meeshaas ka xureeyay ciidanka qaranka Soomaaliya loogu talagalay oo gorgor iyo la dhihi jiray xaram cad iyo danab la dhihi jiray ayaa weerarkaas ta qaaday, ayaa waxay ka xureeyeen ciidankii Jubaland ayay ka xureeyeen. Waa ogsoonahay anaga, laakiin Hiiraan dadka ka dagaalamay wuxuu waa dadka shacabka. Dadku hadda sheega uu leeyahay Johar laga soo magacaabay, nabadoonka uu leeyahay madaxweyne ku xigeenka, gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha degmada, duqa magaalada uu leeyahay oo dhan waa koofaar. Koofaar waxba tarto. Runaan isku sheegnaana wax kasta ka muhiimsan. Waa ogyahay nabadoonka haddii meeshaan maamul ka jiro silig iyo meesha ajantinta ka dhacaysa, marka hal maalin shacabku cirayeen oo hal qof oo socota la weynayo oo qof inuu xuso weyse walaa ciidan walaa qof cid kasta ay qorar madaxa saarinayso anagu aan wada ogeyn. Maalintaas hadduu maamul ka jiraa meesha laga qaadi lahaa. Waxaan ogsoonahay magaalada Baladweyne maalin walba dhacdo inay ka dhacdo dadka lagu dilaa, waa ognahay. Ummadda lagu dilaa hood habeenka sadaga lagu yiraahaa maamul hadduu jiro waa la dareemi lahaa. Waxa magaalada Baladweyne aan ogsoonahay in 24 saac sargaal hubaysan oo ciidan awood badan oo farabadan wato ceelgaal jooga saacad uu rabana soo galo. Maamulku sheegay inta uu jooga dad isla dhasho walaalaha meesha jooga. Wax maamulna lama dhihi karo dadka. Maamul meesha ma joogo, runtii isku shaqaynaa ka boodan moqta. Marka arrinkaas wuxuu noqday anaa qalinka gadaal ka haayo warqada wax ku qora kana soo jeeda gado madaxweyne Soomaaliyeed aan ku magacaabanahay. Dadka Soomaaliyeed madaxweynaha aan u sheegay way arrinka meeshaas ka jira, runtii markaas u sheegay.
Nabadoon lixle, maxaa la dhihi karaa gudigan arrimihii doorashada cakirnaa waxa ka bedeli karaa?
In fact wax badan ka bedeli karaan sababtu waxa waaye gudiga dhammaan wax reer Jubaland kuma jiraan, waa isteedyada kale ee dalku leeyahay. Waxayna ku dadaalayaan siday iskugu soo jiidi lahaayeen labadooda oo iskugu soo dhoweyn lahaayeen oo state-ka qoladeena waxay ka tabanayso loo xallin lahaa. Waxaan qiyaasayaa in xal laga gaari doono.
Haye Cabdiqaadir,
ma horta gada waxa loo aadaaba qaladaba haye la waxa haysta farmaajo Axmed Udabow dadka shacabka gala joog iyo Jubaland ma haystaan marka in waa ognahay laba afar wiil iyo afar gudooda qoray meel soo istaagtay sidana ka cadoonana oo ognaana anagaana ka cadoon ku qorayn dadka rajab meesha ila gada jooga dadka xasan ba ma hanba laakiin wax dagaalama farmaajo waa meesha ka aanan gada ay ka aanan inay farmaajo kala dab qaadaan Axmed Udabow ka aboon haye la dadkaas dagaalama qabaan xabana ka maqna xuquuqdooda waa haystaan sida saxda loo hadlo madaxweynu ku xogeynay haystaan xilbanaanay haystaan gobolkooda ayaga maamul gudoomiyalka dad meel kale ka yimid xilbanaan loo qabay dad meel kale ka yimid gudoomiyal gobol degmo loo qabay meel kale loo xulay ma soo dirin ayaga ila joogo xaqiiqda laga hadlay markii meeshaas la aadan maana farmaajiyey madoobeyn loo kala dib qaaday waxa farmaajiyey madoobeyn ah
okay hayna madon lixle
waxaan rabaa hadalka xaqiiqda dhabta ma aray in la taabta la rabaa state kan anaga hadda aan joogno waxa ka baqan Cali Guudlaaw kaliya waxa jooga raisul baarlamaanka ayaa jooga halkan waxa jooga madaxweyne ku xigeenka ayaa jooga halkan waxa jooga xildhibaanadii oo baarlamaanka u soo magacaabay waxa jooga wasiiradii oo baawur magaalada ku dhex wato oo goob kasta iyo guri kasta tagaayo waxa jooga maamulkii oo guud irshabeel way joogtaa laakiin cabasho way jirtaa oo aniga beesheyda beesheydu waxay tabanaysaa in aanay wax saamiya ku lahayn Hirshabeelle waxayna doonaysaa in lagala xaajoodo si ay ku hesho xuquuqda ka baqno ay leedahay ma umaleynayo arrimaha doorashada inay caqabad ka imaanayso sababtu waxa ay doorashada shacabka dhawa rabaan waayo dan khaas ah ayaa ugu jirta gobolka kuraasta gobolka iska leh gobol kale iyo degmo kale in la geeyana ma rabaan dantaasi waa danta guud ee gobolka waayo wax si gooni qolo gooni u qusay maaha marka taasi dan anaga aan rabno
anigu Soomaaliyeen wuxuu isla qaadan kara ma jiro waxa joor lagu cilnaan sheeko waa joor kuraasay Soomaali kuraadahay waa lagu dooranaa ida lagu doorana Hiraan waxay leedahay Hiraan lagu doorana hadii ataasi way diidane Soomaali anaga seen banaama joohar meesha la yiraahdo xabab isku madarsan ba anigu nun dhalinyarada shacabka dadka magaalada Baleen joogan kamid ahay nabadoona leena badunka kama qayb galay xitaa ugaasaan la ugaasi kama qayb galay ninkaan ugu isku beelana xunta hadii la sheego saada nabadoona asiga ma leeda asiga kaliya anaga Hirshabeelle saakan ka taagarsan umadayna kala dhan qof Hirshabeelle ka rata kamid ma xaqiiqdan isku shaqnaadii la rabo odayaasha inay diidan dhalinyarada inay diidan culimooyinka inay diidan dadkan iyo dhan banaanka istaagay marka dad banaanka istaagan oo maraba ku dhaa xubta lagu maamul karaa waa maya wax meesha ka jira koofar magac maahan waa koofar magac iyo koofarta koofarta dambaysay wax meesha ka jira waa koofar Hirshabeelle hadaad maqashaa xabba kama jiraan waa
waa maasantahay nabadoon ugu dambeyn maxay isleedahay sida wax u socdaan iyo rajada laga qabo in dalka doorasho ay ka dhacdo
waa aaminsanahay aniga dalka inay doorasho ka dhacayso sababtu waxa waa jadwalkii oo dhameystiran la soo dejiyey degmo kasta iyo gobol kasta dadkeedu ay joogo qolo walbana in ay ka qayb gasho rabtaa baarlamaanka qaranka oo kuraasteedii inay dayacdo ma rabto sidaas hawadeed waxa kaliya oo keenin kara qas markay dawladda dhexe isku daydo wax ku shubasho la yiraahdo laakiin haddii si caadi ah oo regular wax loo wado wax dhibaato kama imaanayo way fulaysaa
okay abdulqadir
dowladda dhexe horay ugu shubatay dadkii reer Shabeelle dadkii meeshaan state kan degan reer Hiiraan ay bitri dad kalaan u soo maamulayeen noqonaa adiga iska fiirsaday bitri ku shubasho horay u sameeyay haddana inuu ku shubasho sameeyay lixle iyo dad la mid ah dadka xabal laga weydiimaa waa iska cadahay ku shubasho sameeyayso laakiin ku shubashadu baa hadda leedahay waan tagaari kartaa waxa la isku hayaa waa marka anagu waxa hadda diidanahay on kor taaganahay on goleyn marnaba Cali Guulaaw maqan wiil Cali Guulaaw quwaan hadda joogana meesha maamulku ma joogan markii laba qofood saaka laba wiil qori isku qaadato odagiisa dhaqanka la raadaysay oo neeyo kala qabaad dadka laga qaban kartaa ama waa wala isaga dhaxba xasiis dilaan masha marka uu leeyahay maamulka ku jira Hirshabeelle joog madaxweena joog gudoomi goob gudoomi baarlamaan joog iyo uu leeyahay ninka oo nabadoonka uu leeyahay xaba dadkaas oo dadkoodii nabadoonkoodii dadkoodii iska la jooga waa guriyada ku nool waa ilaa ma guri kale joog ilaa joog mar dhalada kuntay u dhashay dadka marka waxa isku dhaxaayo inta ku haayo waxa waa joohar ummad dhalan dadkan oo inta u dhashay magac bugal isaga magacaabay waa oo la yiree oo iska noolada anagu dadka aan inaan layno wax suuragal ama marka laakiin waxaan wadaa Hirshabeelle inaan shaqeynayna wadnaa doorashada hadda Soomaaliya ka dhacayso federaal xilmaanada federaalka Soomaaliya dhacaysana dadka iska lahay waa loo keenay doorashadan waxa laga rabaa xilmaanada federaalka inay qaftaan waxa laga rabaa dawladda dhexe hadda wax qaladan ayaga laga xisaabtan laakiin Hirshabeelle wax liira oo noqonsanaa ma jiro
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Xasan dhaqane
markaana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri
barnaamijka todobaadka waxaa martigu ah dr shaafici aadan dirir oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud iyo qalinka wuxuuna ka howlgalaa magaalada muqdisho
awalan waa salaamaa toorka magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdiciis xaali axmed waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sideese lagu ogaa karaa isbitaal shaafi ahaanse maadaama dhakhtarka uu joogo maxay ku qalaan ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas
cabdiciis waa mahadsan tahay su-aal muhiima waaye dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa waddankeenna marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena soomaalida ah oo waddan kul ku nool iyo biyocabkooda yar marka qofkii hadduu biyo yar cabo kaadidii kasoo baxaysay aan waxyaabay qashankaa keliyu soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo marka wixii meesha ku uruhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kelida iyo udhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan marmarka qaarkood waxay xiraan tuubadaas bay xiraan kelidii waxay noqonaysaa sidii buufin camal oo kale marmarka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan kaadahaysa ku samaysmaan taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay oo infection badan iyo kaadida loo orday marmarka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan sida lagu ogaada waxa weeye kasoo koob calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kelida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan baritaamo noocyo kala duwan baan annaga isfaal ahaan ku samaynaa waxaa jira laser baaka yiraahdo sod machine oo dhagax hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac ahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale iyadoo qofka la jeexaynin waxaan filayaa isbitaalka ugu horeeya oo waddanka ku sameeyay inaan nahay bcnl baa la yidhaahdaa qalab baa gadaal laga gelinhayaa dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa laser lagu soo jijibinhayaa marmarka qaarkood haddii oo iyadana waxaan samaynaa iyadoo ibta la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marahayo ba kelida gudaheeda waxaa dhagaxa loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa kuwa oo tuubooyinka xiraysaan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa laser soo burburin ayaa jira kaadihaysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nooc kasta uu yahay annaga jeexitaan kuma samayno laser baan ku qalnaa ama ibta iyadoo la marahayo ama qalab kor laga gelinhayo taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka uu waddankeenu uu marahayo waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalahay bas carbolantation bas waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku samayno insha allah ilaah idinkiis iyadana waxaan rajeynaynaa inaan samayn doono
miska cabdiqaadir maxamuud waa magacayga waxaan joogaa magaalada muqdisho su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxaa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale marka buradaas maxay tahay yani sideena ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maantay ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira ibrahim kaasna maxay halkay kasoo bixi karaan waxay kasoo bixi karaan qaybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ogxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira brooyin oo tetratoma la yiraahdaa oo ogxansidaha kasoo baxa, maxaa ku samaysmahaya? Waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira, marmarka qaar ilka ku dhex jira, mafahantay? Marka waa nooc brooyinka ka mid ah, maahan inay ka badan yihiin markii hore, laakiin sistemka caafimaadku soo hagaagsanaanayo iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado. Markaas kabacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga baalkanyarada uga buskooda. Waxaa kaloo jira brooyin ayagana minka kasoo baxa, bro kasta oo minka ku taala ama baalkanyarada isha ogxansidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility-da qofka ama wax dharmada la xiriira, ma fahanta? Qof xanuunsan weeye. Marka brooyinka minka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan, alxamdulillah dad badan oo cunto u sameynay, sababta marka hore bro marka ku jirta cayaas waxay ku sameynaysaa minka, marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa.
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Shafee Aadan Dirir oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud iyo qaliinka. intaa dhegeystayaal, marka la kulmi doono sidaagii nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Aadan Duray oo inoo soo jeediyey barnaamijka dhakhtarka weydii
iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaaliga inay sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan usoo gebagabeeyaan hannaanka doorasho ee Soomaaliya. Blinken oo Soomaaliya u diray hambalyo la xiriirta munaasabadda maalinta xorriyadda ayaa yidhi, munaasabaddan awgeed waxaan ku baaqayaa in lasii wado wada shaqaynta hogaamiyaasha federaaliga iyo xubnaha federaaliga si taasi u suurageliso soo gabagabeynta hannaan doorasho oo nabad ah, loona dhan yahay islamar ahaantaasina daahfuran sida ugu dhaqsiyaha badan uguna suurogalsan. Blinken ayaa sheegay intaasi ay si weyn muhiim ugu tahay mustaqbal wanaagsan oo ay yeeshaan shacabka Soomaaliyeed. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisa ay ku faraxsan tahay inay sii wado taageerada ay siiso dadaalada madaxda Soomaalida ee ku aadan dhisidda Soomaaliya oo nabad ah, xasiloon oo barwaaqo ah. xogeyihii hore ee gaashaan dhiga Mareykanka Donald Rumsfeld ayaa ku geeriyooday magaalada Taos ee gobolka New Mexico ee waddanka Mareykanka, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay qoyskiisa arbacadii shalay. waa murugo aad u weyn inaan idin la wadaagno geeridii halyay qaran ayaa lagu yiri bayaankan oo aan lagu xusin xilligii uu geeriyooday Rumsfeld. Donald Rumsfeld oo ah xogeye awood badan ahaana ninkii qorsheeyay dagaalkii Ciraaq ee uu Mareykanku ku qaaday, waxaana markii ciidamada Mareykanka ay meesha ka saareen maamulkii madaxweyne Saddam Hussein uu Rumsfeld ku fashilmay inuu soo celiyo sharcigii iyo kala dambeyntii Ciraaq, iyadoo wixii markaa ka dambeeyay ay Ciraaq gashay fowdo iyo rabshado uu ku daatay dhiig badan, kuwaasoo u dhexeeyay sunniyiinta iyo shiicada dalkaasi degan. kahorintiiaanu Mareykanka dagaalka ku qaadan Ciraaq bishii Maaj sanadkii 2003-dii waxa uu Donald Rumsfeld ka digay halista hubka wax gumaada ee Ciraaq, laakiin nooca hubkaasi Ciraaq lagama helin. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Rumsfeld waxa uu caan ku ahaa amar ku taglin xoogan uu ku sameyn jiray saraakiishii milatariga iyo xubnaha Kongareeska, iyadoo sidoo kale isqabsi uu kala dhexeeyey xubnihii maamulka Bush, kaas uu ka midka yahay xogeyihii arrimaha dibadda Mareykanka General Colin Powell. sanadkii 2004-tii madaxweyne Bush waxa uu laba jeer diiday inuu aqbalo dalabkiisa isicdilaada Rumsfeld kadib markii ay soo baxeen sawirro muujinaya xadgudubyada shaqaalaha iyo ciidamada Mareykanka ay kula kaceen maxaabiistii ku xirnayd xabsigii Abu Ghriib, waxaana fadeexaddaasi ay dhalisay cambaareyn caalami oo Mareykanku la kulmay. hogaamiyaasha Ethiopia ayaa arbacadii hoos u dhigay muhiimadda ka bixitaanka ciidanka federaaliga ee magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigray, iyagoo ku adkaystay in xilli kasta oo ay doonaan ay dib ugu laaban karaan magaaladaasi. ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in magaalada Mekelle oo ciidamada dowladda Ethiopia ay qabsadeen bishii November sanadkii hore, balse dib loogala wareegay isniintii ay lumisay muhiimaddeedii intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray muddo 8 bilood ah. Marka aan military ahaan eegno makalla nooma xiisa gelinaysa si la mid ah markii aanu halkaasii tagin, ayuu yiri Abi Ahmed. Oo hadal uu jeediyey uu baahiyey xafiiskiisa Arbacadii. Sidoo kale sareeye guud Bacha da Pele ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada makalla looga dan leeyahay in gargaar la siiyo shacabka. Haddii ayna daandaansadaan maanta ayaanu ku laaban karaynaa makalla. Burburkana waxa uu ka xumaan doonaa sidii hore, ayuu yiri Bacha oo sarkaal sare ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee ka howlgala gobolka Tigray. Hase yeeshee Kate Joreda oo afayeenka ciidamada Tigray ayaa oo kala dawrarka AFP u sheegay isniintii in qabsashadooda makalla ay ka dhigan tahay guul military isagoo oo yiri qaybti ugu xooganayd ciidamada difaaca qaranka Ethiopia gabi ahaanba waa la burburiyey. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay qaado cunuqabateynta saaran dalka Iran, ayna labada dal dib ugu laabteen heshiiskii nukleerka ee sanadkii 2015. Waxaan ka codsanaynaa Mareykanka inuu qaado ama uu ka tanaasulo cunuqabateyntiisa, ayuu ku yiri Guterres warbixin ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka doodeen Arbacadii. Guterres ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay dadaallada dhowaanahan Sacuudiya diblomaasiyadeed ay labada dhinac dib ugu soo nooleynayaan heshiiskii nukleerka, kaas oo ku sigtay inuu burburo kadib markii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi bishii May sanadkii 2018, una cunuqabateyn saaray dalka Iran. Iyadoo Iran taasi ka jawaabaysana, waxa ay dib u bilowday bacraminteeda uranium iyadoo bishii Julaay ee sanadkii 2019 jabisay heshiiskaasi oo kor u dhaaftay xadkii kobcinta kiimikada iyo heerarka kaydinta ee dhigay heshiiskaas.
Markana aan ku yara nasanno heestan dabacsan.
Adi galabnimo waa nageynta. Waa Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo Nuur Xasan Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Dibicda roobko da kabariga milixdi kadalalina iso ayadiga digarto